Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qindra viktima nga tërmeti i fuqishëm në Turqi dhe Siri. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kërkon që Perëndimi të mos bëjë presion për asociacionin. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun, Miroslav Lajçak, viziton Kosovën dhe Serbinë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 1900 persona kanë vdekur si pasojë një tërmeti të fuqishëm që goditi sot Turqinë dhe Sirinë. Autoritetet turke kanë njoftuar për mijëra persona të plagosur si pasojë tërmetit prej 7.8 shkallës të Richterit, ndërsa qindra persona besohet se ende janë të ngujuar nën rënoja dhe numri i viktimave pritet të rritet. Turqia ka pranuar ndihmë nga rreth 45 shtete të botës, ndërsa 9000 persona po marrin pjesë në operacionet e shpëtimit. Hull City Siel, Arton Konushevci.
Më shumë se 1900 njerëz kanë humbur jetën në Turqi dhe Siri nga tërmeti i fuqishëm me magnitudën 7.8 ballësh të Richterit, i cili goditi të dyja vendet mëngjesin e hershëm të së hënës. Qindra persona besohet se ende janë të ngujuar nën rënoja dhe numri viktimave pritet të rritet. Punonjësit e shërbimit po vazhdojnë kërkimet mes rënojave në qytete dhe në vendbanimet në të gjithë zonën. Numri i të vdekurve në jug të Turqisë u rrit në 1.121, ndërsa i të lënduarve në 7.634, tha një zyrtar nga Agjencia e Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave. Kreu i Departamentit të Afatit për trajtimin e rreziqeve nga tërmetet, Orhan Tatar, tha në një konferencë për media se 2.834 ndërtesa janë shkatruar nga tërmeti dhe lëkundjet pasuese të përqendruara në provincën Kahramanmaras, duke theksuar se janë regjistruar edhe 120 lëkundje të tjera pas tërmetit. Ndërkësh, Siria raportoi për 783 të vdekur. Agjencia për menaxhimin e emergjencave raportoi se të hënën u regjistrua edhe një tërmet i ri prej 7.6 ballësh afër epiqendrës së tërmetit para prag vdekje prurs, duke shkaktuar dridhje të tjera të tokës. Prezidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha më herët se 5400 persona janë lënduar, ndërkaq 2470 të tjerë janë nxjerr nga rënojat. Afër 3000 ndërtesa janë rrëzuar nga tërmeti, tha ai. Për shkak se heqja rënojave po vazhdon në shumë ndërtesa që gjenden në zonën e tërmetit, ne nuk e dim se sa do të rritet numri i të vrarëve dhe të plagosurve, tha Erdogan. Ai tha se ka pranuar ndihmë nga rreth 45 shtete të botës. Afër 9000 persona po marrin pjesë në operacionet e shpëtimit. Edhe zyrtarët në Siri kanë raportuar po ashtu për mijëra persona të plagosur. Sipas autoriteteve të Turqisë, 10 qytete turke janë prekur nga tërmeti. Ato janë Gaziantepi, Kahramanmarashi, Hatay, Osmanie, Adiamana, Malatia, Shanliurfa, Adana, Diyarbakiri dhe Kilisi. Ministria e Shëndetësisë së Sirisë tha se 237 persona janë vrarë në provincën e kontrolluar nga qeveria në Aleppo, Haman dhe Tartus, ndërkaq më shumë se 600 persona të tjerë janë plagosur. Në Siri, sipas autoriteteve të atjeshme, nga tërmeti janë goditur provinca Aleppo, Latakia, Hama dhe Tartus. Turqia gjendet mbi një nga linjat më të mëdha sismike dhe shpesh goditet nga tërmetet. Epiqendra e tërmetit të së hënës ishte rreth 26 kilometra nga qyteti Nurdagi dhe rreth 33 kilometra larg qytetit Gaziantep, tha shërbimi gjeologjik amerikan. Ka pasur edhe tërmete pasuese përfshir edhe një në shkallë prej 6.7 shkallës të Richterit. Në të dy shtetet po zhvillohen operacione për të shpëtuar njerëzit e bllokuar në rënoja pas rrëzimit të ndërtesave. Në të dyja anët e kufirit banorët ishin në gjumë kur goditi tërmeti dhe ata dolën jashtë në mot të ftoft me borë dhe shi, teksa ndërtesat u rrëzuan. Një banor i qytetit turk Adana tha se 3 ndërtesa pranë shtëpisë së tij kolapsuan. Nuk kam fuqi më, është dëgjuar të ketë thënë një prej të mbijetuarve i bllokuar në rënoja, teksa ekipet e shpëtimit kanë bërë përpjekje që ta shpëtonin, tha banori i Adanit, Mohamed Fatih Yavuz. Në anën sirianit të kufirit, tërmeti goditi rajonet e kontrolluara nga opozita, ku jetojnë afër 4 milion të zhvendosur nga pjesa tjetër e Sirisë për shkak të luftës civile në vend. Shumica prej tyre jetojnë në kushte të rënda dhe pa përkujdesje shëndetësore, teksa territoret ku gjenden ata janë të rrethuara nga forcat siriane. Autoritetet turke thanë se pas tërmetit të parë të fuqishëm, janë regjistruar edhe të paktën 20 lëkundje të tjera pasuese.
Komisioni Evropian ka njoftuar se me kërkesë të Turqisë pas tërmetit të rënd që ka goditur vendin ka aktivizuar mekanizmat emergjente të Unionit për mbrojtje civile. Komisionari Evropian për menaxhimin e krizave Janez Lenarević tha përmes një deklarate se Bashkimi Evropian ka angazhuar me njëherë ekipet për kërkim dhe gjetjen e personave që mund të jenë në ngërmadhat e ndërtesave të rënuara. Sipas njoftimit, 10 ekipe për kërkim urban janë mobilizuar me njëherë në Bullgari, Kroaci, Çeki, Francë, Greqi, Hungari, Malt, Holland, Poloni dhe Rumani për të dalë në ndim shërbimeve turke në kërkim të personave që kanë pësuar nga tërmeti, ndërsa Italia, Spanja dhe Slovakia i kanë vënë në dispozicion ekipet e tyre për Turqinë. Qendra koordinuese e BE-s për reagime emergjente ka vendosur kontakte me autoritetet e Turqisë dhe thuhet se sipas nevojës do t'i koordinojnë veprimet. Edhe sistemi satelitor i BE-s Copernicus është aktivizuar dhe po ndihmon në identifikimin e pozicioneve të goditura. Në komunikatën e BE-s thuhet se Unioni shpreh gatishmërinë që t'i ofrojë ndihmë edhe pjesëve të Siris, të cilat janë goditur nga tërmeti. Ndajmë dhimbjen e thellë me të gjithë ata që kanë humbur më të dashurit e tyre dhe solidarizohemi me pjesëtarët e shërbimeve të emergjencës që janë angazhuar për të shpëtuar jetët e njerëzve, thuhet në komunikatën e BE-s. Turqia tha se afër 9000 persona po marrin pjesë në operacionet e shpëtimit. Pas tërmetit në Turqi dhe Siri, qeverit dhe organizatat ndërkombëtare kanë ofruar ndihmë për këto dy shtete. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se anëtarët e aleancës po mobilizojnë mbështetjen për të ndihmuar Turqinë pas tërmetit shkatrues. Rusia tha se dy avion IL-76 dhe 100 pjesëtar të ekipeve të shpëtimit janë të gatshëm të shkojnë në Turqi nëse është e nevojshme. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin u ka dërguar mesazhe liderëve në Turqi dhe Siri duke u ofruar ndihmë, ndërkaq presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky po ashtu u shpreh i gatshëm të dërgoj ndihmë. Në këtë moment ne jemi afër me popullin mik të Turqisë dhe të gatshëm të ofrojmë ndihmën e nevojshme, tha Zelensky. Ndihmë me ekipe të zjarfikësve dhe qend të shpëtimit premtoi Polonia, por edhe India. Greqia tha se po mobilizon burimet e ndihmës që do të dërgohen shpejt në Turqi, ndërkaq Spanja pohoi se ekipet urbane të shpëtimit janë të gatshme të dërgohen menjëherë në zonat ku ka nevojë. Izraeli tha se autoritetet janë duke bërë përgatitjet për të ofruar ndihmë mjekësore dhe kërkim shpëtimit, ndërsa Tajvani ka ofruar një ekip prej 130 zjarfikësish, por edhe të qenve kërkues dhe 13 tonë ndihma për Turqinë. Autoritetet në Kosovë thanë se janë në gatishmëri të lartë dhe në mbështetje e solidaritet me Turqinë pas tërmetit të fuqishëm që goditi sot vendin. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se Kosova është e gatshme që të ofrojë mbështetjen e nevojshme për Turqinë edhe nëpërmjet forcës së sigurisë së Kosovës. Bashkëndjej me të gjithë qytetarët e prekur nga tërmeti shkatrues në Turqi, ngushëllimet më të thella për të gjitha jetët e humbura dhe i uroj shërim të shpejtë të gjithë lënduarve, tha ndër të tjera presidentja Osmani. Ndërkaq qeveria e Kosovës tha se është duke marr informata nga Turqia nëse në qytetet e goditura kemi shtetastan dhe t'u ofrojmë mbështetjen e nevojshme. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak kanë zhvilluar një takim në Prishtinë. Në takimin e cilësuar drejt pune, Kurti është shoqëruar nga zëvendës kryeministri Besnik Bislimi. Detajet e takimit ende nuk janë bërë të ditura, ndërsa vizita e Lajçakut në Prishtinë ndodh në kohën e rritjes së kërkesave nga faktori ndërkombëtar që Kosova të themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Më herët gjatë ditës Kurti u takua edhe me ambasadorët dhe diplomatët e akredituar të misioneve diplomatike në Kosovë. Sipas njoftimit për media të zyrës së kryeministrit, temë qendrore e diskutimit ishte procesi i dialogut, propozimi evropian dhe rruga përpara. Në njoftim thuhet se Kurti njoftoi diplomatët me qendrimet e qeverisë, përfshirë këto edhe 6 kushtet për themelimin e asociacionit, të cilat kryeministri i prezantoi më dy shkurt në kuvendin e Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u bëri thirrje fuqive perëndimore që të mos i bëjnë presion Prishtinës që të pranojë themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, çështje që po rrit tensionet midis Kosovës dhe Serbisë. Kurti gjatë një interviste për Associated Press tha se në vend të kësaj perëndimi duhet të përqendrohet që ta bëjë Serbinë më demokratike dhe të largojë ato që ai i quajti ide hegemoniste të Beogradit. Kryeministri kosovar tha se qeveria serbe duhet të pranojë pavarësinë të gjitha ish republikave Jugoslave në mënyrë që të përballet me të kaluarën. Ai tha se Beogradi duhet të anojë më shumë drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s e jo drejt Rusis. Kurti tha se nëse ata e çlirojnë veten nga ideja se Kosova ende i takon Serbisë, ata do të jenë më demokratik, më evropian. Javëve të fundit të dërguarit nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimit Evropian kanë vizituar Prishtinën dhe Beogradin për t'i inkurajuar palët që të pranojnë një propozim të ri, të quajtur propozim evropian, që të dy shtetet të normalizojnë raportet dhe të përshpejtojnë rrugtimin e tyre drejt BE-s. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka nisur më 2011, por vetëm disa prej 33 marrëveshjeve të arritura janë zbatuar deri më tani. Kurti tha se deri më tani negociatat janë ideologji për zgjidhjen e problemit, çdo zgjidhje është bërë më e ndërlikuar, madje edhe më e pazbatueshme dhe publiku humbi interesin. Ai tha se propozimi evropian është një kornizë dhe platformë mirë për të ecur përpara, gjë që na bën ne që të shpresojmë lidhur me prospektet për bisedimet e ardhshme dhe për një marrëveshje. Plani evropian apo siç njihet edhe si propozimi franko-gjerman nuk është bërë publik. SBA-ja ka rritur presionin ndaj Prishtinës se të zbatojë marrëveshjet e arritura për asociacionin më 2013 dhe 2015. Gjykata kushtetuese e Kosovës më 2015 tha se disa pika të marrëveshjes nuk ishin në harmoni me kushtetutën, por që mund të harmonizohen. Kurti tha se themelimi i asociacionit nuk është prioriteti i tij, por javën e kaluar ai shpalosi disa kushte për të, përfshir edhe që asociacioni të jetë pjesë e një marrëveshje për normalizimin e raporteve dhe të zbatohet pas njohjes reciproke. Autoritetet në Kosovë kanë shprehur frikën se asociacioni do të minonte shtetësinë e Kosovës. Fuqitë perëndimore duhet të mësojnë nga shembulli i Republikës Srpska në Bosnjë-Hercegovinë, duke shprehur frikën se një asociacion do të krijonte një mini shtet në Kosovë, tha Kurti, duke shtuar se Beogradi e ka përdorur çështjen e themelimit të asociacionit si armë kundër pavarësisë son. Nëse ne prezantojmë në Ballkanin Perëndimor idenë një asociacioni të komunave me bazë etnike, kjo do të jetë recetë për konflikte të reja, tha Kurti. Kurti tha se fuqitë perëndimore nuk duhet ju bëjnë presion shteteve më të vogla sikurse Kosova, që janë demokratike. Problemet midis Kosovës dhe Serbisë mund të jenë të vogla dhe të bezdishme, por ata duhet i kushtojnë vëmendje asaj çfarë po ndodh në rajon, sepse çdo zgjidhje e gabuar në Ballkan mund dhe do të përdoret edhe gjetk. Kurti insistoi se njëja ndërsjell duhet të jetë në qendër të çdo negociate, ide që refuzohet nga Beogradi. Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić tha se në një prej raporteve të publikuara në webfaqen e qeverisë serbe ishte shkruar Republika e Kosovës, duke shtuar se ky rast kishte të bënte me gabim gjatë përkthimit. Brnabić tha për Radio Televizionin e Serbisë se gabimi kishte ndodhur në përkthimin në gjuhën angleze. Ajo tha se ky gabim është i rëndë dhe i pafalshëm i përkthyesit. Kosova shpalli pavarësinë më 2008, por Beogradi refuzon tani atë. Qendrimi zyrtar i Serbisë është që Kosova është ende pjesë e saj. Brnabić tha se për Sika dhe ekipi zyrës për media në qeverinë serbe, prandaj ajo shtoi se do të ketë pasoja për punëtorët që lëshuan këtë gabim. Kryeministria serbe tha se kjo përmbajtje është larguar menjëherë nga webfaqja e qeverisë serbe. Nuk mund të flija mbrëm, nuk e di se çfarë po bëj, por më vjen keq që kjo po përdoret nga opozita për të fituar poen politik, tha Brnabić. Kryeministria serbe po ashtu foli edhe për vizitën e planifikuar të të dërguarit të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak në Prishtinë dhe Beograd. Ajo tha se aktivitetet tila diplomatike po shtohen dhe presioni po intensifikohet, duke shtuar se beson në garancitë e komunitetit ndërkombëtar sa i përket themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ajo theksoi se nuk i intereson qëndrimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti lidhur me këtë çështje.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Turqia sërish ka kërkuar nga Kosova që të luftoj lëvizjen Hizmet të kleriku turk Fethullah Gülen. Kjo kërkesë u bë kryeministrit të Kosovës Albin Kurti nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Deputetë të kuvendit të Kosovës, të pushtetit dhe opozitës vlerësojnë se kryeministrit duhet i qaset me kujdes kësaj kërkese, sepse Kosova nuk i diskriminon grupet e caktuara. Ish diplomati Lulzim Peci thotë se Kosova nuk guxon të bëj gabime, të cilat do t'ia mbyllin perspektivën e integrimeve evropiane. Ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Kërkesa autoriteteve të Turqisë për të luftuar lëvizjen Hizmet të klerikut turk Fethullah Gülen nuk është e specifikuar vetëm ndaj Kosovës, por edhe ndaj shteteve të tjera, vlerësojnë deputetët të Kuvendit të Kosovës. Turqia konsideron Hizmetin grup terrorist dhe thot se ai ka për qëllim të arrëzojë qeverinë e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Erdogan po ashtu e fajson Gülen-in për përpjekje për grushtet në Turqi në vitin 2016. Gülen, i cili jeton në mërgim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe dikur ka qenë aleat i Erdoganit, i mohon akuzat. Më tre shkurt Erdogan priti në Stamboll kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, me të cilin bisedoi edhe për, siç u tha, lëvizjen Hizmet, të cilës Turqia i referohet me akronimin FETÖ. Trajtuam hapat që duhet t'i ndërmarrim për të rritur bashkëpunimin dhe solidaritetin ton kundër aktiviteteve të organizatës FETÖ në Kosovë, tha Erdogan. Radio Evropa e Lirë u drejtua qeverisë së Kosovës për të kuptuar se ka pasur detaje të specifikuara në kërkesën e Erdoganit dhe është kjo kërkesë një lloj kushti për mbështetjen e mëtejme të Turqisë ndaj Kosovës, por deri më tash nuk ka marrë përgjigje. Kosova dhe Turqia kanë marrëveshje për ndihmë të ndërsjellë juridike dhe çështje penale. Enver Dugolli, deputet i partisë në pushtet në Kosovë, lëvizjes dhe vendosje, thotë se kërkesa e Turqisë në lidhje me gülenistët, siç njihen për krahasit e lëvizjes Hizmet, nuk është shprehur si kusht që i definon në raportet e Kosovës me Turqinë. Dugolli, i cili është edhe zëvendës kryetari i parë i Komisionit Parlamentar për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, thotë se Kosova është shtet ligjor dhe nuk i diskriminon grupet e caktuara.
Prandaj çitë të tilla i shohmi si kërkesa të vazhdueshme gjenerale që ushtrohen edhe shtetet të tjera të Ballkanit, të rajonit. Pa marr parasysh kërkesat apo insistimet e ndryshme që trohen nga shteti i Turqisë, ne do ta konsiderojmë çdo kërkesë që ushtrohet, por nëse është në përputhje me kushtetutën dhe ligjet tona, besoj që tu do të kemi mirë kuptimin edhe të shtetit turk edhe shtetet të tjera minke.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Haliti, zëvendës kryetari komisionit parlamentar për punë të jashme dhe diaspor, thot po ashtu se kërkesa e presidentit turk Erdogan që të luftohen gülenistët nuk është e re dhe vetëm ndaj Kosovës, por sipas tij varet nga kryeministri Kurti se me sa seriozitet do ta trajtojë këtë kërkesë.
Në Kosovë unë nuk e di sa gülenist ose ka gülenist apo nuk ka, por është drejt e secilit vend me i kërku njerëzit e vetë që janë të dënuar ose që kanë bërë krimin në vendin e origjinës. Por përbindje politike e drejta për strehim është e garantume me kartën e organizatës të Kombëve të Bashkuara dhe secili vend në botë kur argumentohet për dikën që është i njehur në vendin e vetë, ka për obligim me mbrojt dhe ne garantu qëndrim.
Ish diplomati kosovar Lulzim Peci, aktualisht drejtor Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipred, thotë se qeveria e Kosovës duhet ta trajtoj kërkesin e Turqisë në bazë të normave ndërkombëtare për dërbim të njerëzve.
Kosova duhet t'i përcjellë të gjitha normat ligjore të cilat janë në fuqi në Kosovë, po ashtu edhe të gjitha konventat ndërkombëtare lidhje me këtë çështje. Kosova nuk mund të bëjë ndonjë gabim, jam i bindur që vështirë që do të rrëshet të bëjë ndonjë gabim, sepse nëse bën një gabim të tillë, atëherë do të mbyllet perspektiva jonë për antarësim në Këshillin e Evropës.
Sipas bashkëbiseduesve të Radios Evropa e Lirë, mbetet e freskët ngjarja e vitit 2018 kur autoritetet e Kosovës përmes një operacioni të fshehtë kanë arrestuar dhe dëbuar në Turqi 6 qytetarë turq. Aso kohë presidenti i Turqisë Erdogan ka deklaruar se operacioni ka qenë një bashkëpunim mes agjencisë turke të inteligjencës dhe asaj të Kosovës me qëllim dorëzimin e 6 përkrahasve të FETÖ-s te policia turke. Shtetasit e dëbuar turq kanë qenë drejtues të shkollës Mehmet Akif në Kosovë, të financuar nga organizata e Gülenit. Pas disa muajsh hetimi e gjykimit në Turqi, 6 qytetarë turq të dëbuar nga Kosova janë dënuar me 56 vjet e 7 muaj gjysmë burgim në total. Një komision i pavarur i Kuvendit të Kosovës ka konstatuar në shkurt të vitit 2019 10 rashkelje të ligjeve dhe konventave ndërkombëtare me rastin e dëbimit të 6 shtetasve turq. Lidhur me këtë rast, në shkurt të vitit 2021, Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj 3 zyrtarëve të shtetit në ndyshimet për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe për privim të kundërligjshëm të lirisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Shqipëri presin rritje të ndikimit të Kinës në ekonomi. Ekspertët e lidhin këtë qëndrim me vendimin për heqjen e vizave që do të hyjë në fuqi në mes të muajit shkurt. Njohësit e çështjeve ekonomike dhe atyre ndërkombëtare thonë për Radion Evropa e Lirë se ky është hapi i parë për të arritur qëllimin që Pekini të bëhet aktor kryesor në Ballkan dhe Evropë. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Në kohën kur Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë intensifikuar thirrjet për të bërë kujdes ndaj ndikimit të Kinës në Ballkanin Perëndimor, Shqipëria është bërë vendi i dytë në këtë rajon pas Serbisë, që ka hequr vizat me shtetin komunist. Marrëveshja për heqjen reciproke të vizave, e cila është firmosur në mes të muajit janar, do të hyjë në fuqi më 17 shkurt. Një raport i Qendrës për Analizë të Politikave Evropiane i publikuar në gusht të vitit 2022 ka nxjerrë në pas se Kina kërkon lidhje më të ngushta me Shqipërinë në kuadër të projektit gjigant të partisë së saj komuniste për të bërë aktor kryesor në Ballkanin Perëndimor dhe në Europë. Presidenti Universitetit Evropian të Tiranës Selami Xhepa, njohës i çështjeve ekonomike, thotë se marrëveshja për vizat do të ndikojë në këtë synim të Pekinit. Padyshim që heqja e vizave është një akt mjaft pozitiv në zgjerimin e marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare me Kinën përmes reduktimit të kostove dhe barierave të lëvizjes. Duhet theksuar se këto bariera edhe para liberalizimit të vizave nuk janë raportuar si pengesë, por sidoqoftë me heqjen e tyre supozohet të ketë efekte pozitive, thot Xhepa për Radio Evropa e Lirë. Kina përbën ekonominë e dytë më të madhe në botë pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me gjithë rënjën e aktivitetit ekonomik që kapsua gjatë pandemisë COVID-19, ajo ka zgjeruar shtrirjen e saj ekonomike dhe tregtare në të gjitha vendet e botës, përfshirë Shqipërinë, thot Xhepa. Importet e mallrave kineze në Shqipëri janë rritur nga rreth 140 milion euro në vitin 2005 në mbi 600 milion euro aktualisht, duke shënuar rritje mbi 5.5 herë. Eksportet e produkteve tona drejt Kinës janë rritur gjithashtu nga rreth 3 milion euro në rreth 90 milion euro aktualisht. Pra në një periudhë prej gati një dekade gjysmë, tregtia jashtme mes dy vendeve është rritur me ritme mjaft të shpejta, sqaron eksperti ekonomisë. Sipas si importet dominohen nga prodhimet e tekstilit, makinerisë dhe pajisjet, si dhe produktet e industrisë plastike dhe kimike, ndërsa eksportet i dominojnë produktet minerale. Kina aktualisht është partnerja e tretë tregtare e Shqipërisë pas Italisë dhe Turqisë. Ndërkaq eksperti marrëdhënieve ndërkombëtare në Tiranë, pedagogu Dritan Hoti, thotë se vendimi për heqjen e vizave shkon në favor të Kinës, përkatësisht qëllimit të saj për të rritur varësinë ekonomike të Shqipërisë ndaj saj. Heqja e barrierës që përfaqëson sistemi i vizave ndërmjet dy vendeve favorizon më shumë mekanizmat ekonomiko-tregtar kinez që të qarkullojnë lirshëm në Shqipëri, duke rritur kështu edhe praninë ekonomike industriale, thot Hoti. Përveç ndikimit në fushën ekonomike, Hoti sheh rrezik edhe sa i përket ndikimit politik. Ndryshe nga Rusia, e cila stigmatizon rolin e botës shqiptare në Ballkan, Kina, duke u qëndruar besnike taktikave të saj të bërit diplomaci, synon të jetë prezente në Shqipëri duke intensifikuar marrëdhëniet dypalshe, nisur nga avantazhi i madh në të gjitha aspektet që Kina e madhe gëzon kundrejt Shqipërisë së vogël, bashkëpunimi ekonomik mund të metamorfozohet fare lehtë në një varësi ekonomike teknologjike. Kjo varësi mund të shërbejë edhe si mekanizëm kushtëzues gjeopolitik i lidhur me çështjen shqiptare, thot Hoti për Radio Evropa e Lirë. Shqipëria është pjesë e nismës 17+1 iniciuar nga Pekini dhe që përfshin vendet e Evropës qendrore, lindore dhe të Ballkanit Perëndimor. Synimi i kësaj nisme është të promovojë marrëdhënie tregtare dhe investuese. Më herët ka patur diskutime të gjëra nëse Shqipëria do duhet të dilte prej saj, por për ekspertin e ekonomisë Selami Xhepa, Shqipëria është vetëm formalisht pjesë e saj, pasi deri tani asnjë financim nuk është realizuar në kuadër të këtij projekti. Dhe si pas tij, dalja e vendit do të ishte një akt që nuk prodhon ndonjë pasojë në terma financiar. Por eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare Dritan Hoti është pak më ndryshe këtë situatë. Duhet vazhdoj të jetë pjesë, por njëkohësisht të tregohet shumë e kujdesshme nëse qëndrimi kinez ndaj Kosovës vazhdon të jetë i njëjtë, duke parë atë si realitet të sponsorizuar nga SBA-ja, mund të shqyrtohet në dritën e rrethanave të reja edhe në një largim nga kjo nismë, thot Hoti. Të dy ekspertët e shohin përpjekjen e Pekinit për të ushtrirë në disa sektor kyç të vendeve të Ballkanit si shqetësuese sa i përket ribalancimit të ekonomisë botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Biznese në Maqedoninë e Veriut rrezikojnë të mbyllen për shkak të mungesës së fuqisë punëtore, ku ndër faktorët ndikues është edhe migrimi. Për këtë arsye, afaristët kërkojnë që të lehtësohen procedurat për importimin e fuqisë punëtore nga Bangladeshi dhe Lindja e Largët. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut theksojnë se mungesa e punëtorëve po bëhet problem serioz, gjithnjë më shumë për funksionimin e më shumë bizneseve. Hasbi Ibrahimi, i cili udhëheq një kompani ndërtimi për Radio Evropa e Lirë, thotë se mungesa e punëtorëve në vend, veçanërisht atyre të cilët punojnë në profilet e caktuara, si hidraulik, saldues e tjerë, e ka detyruar të sjellë punëtorë nga Turqia dhe Shqipëria. Ai kërkon lehtësimin e procedurave përsa i përket sjelljes së punëtorëve nga jashtëvendit, pasi personalisht është përballë me shumë telasha administrative gjatë sigurimit të lejeve të qëndrimit si dhe asaj për punë për punëtorët e huaj. Angel Dimitrov nga organizata e punëdhënësve për Radio Evropa e Lirë thotë se pothuajse nuk ka sektor që nuk ka probleme me sigurimin e punëtorëve. Dimitrov nënvizon se situata më alarmuese shfaqet në sektorin e përpunimit të ushqimit, atë të tekstilit, metalurgjisë, hotelierisë dhe ndërtimtarisë. Ai nënvizon se përpos migrimit në mungesën e punëtorëve ka ndikuar dhe nataliteti i cili është në rënje, përkatësisht plakja e popullsisë. Ky problem, jo vetëm që është i pranishëm, por në të ardhmen do të jetë gjithnjë më i madh. Kështu që ne nuk shohim ndonjë zgjidhje tjetër përposa që vendi të sigurojë forcë punëtore nga jashtë vendit, thot Angel Dimitrov. Ai njëherë shton se Maqedonia e Veriut për shkak të standardit përkatësisht pagave të ulta, punëtor mund të sigurojë vetëm nga vendet e lindjes së largët. Pagat këtu sa do që të jenë të vogla janë më të larta se ato që janë në disa vende të lindjes së largët. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për pagat, po është dhe infrastruktura, standardi si dhe siguria sociale, e cila është në nivel më të lartë se në ato vende. Ja, paga minimale tek ne është 350 euro neto, kurse paga mesatare bruto në Bangladesh është rreth 200 euro. Pra, ne si shtet ofrojmë shumë më shumë kundrejt asaj se çka ofrojnë vendet e këtyre punëtorëve, thot Dimitrov. Ndryshe, qeveria e Maqedonisë së Veriut për çdo vit përcakton kuotën e lejeve për punëtorët e huaj, e cila bazohet në politikën e migracionit si dhe luhatje në tregun e punës. Kjo kuotë nuk mund të kaloj 5% të popullsisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut e cila është në marrëdhënie pune. Por punëdhënësit thonë se kuota mbushet më njëherë për shkak të mungesës së madhe të punëtorëve dhe sjellja e punëtorëve jashtë kësaj kuote është shumë e komplikuar. Nga Dikasteri i Punës dhe Politikës Sociale nuk na janë përgjigjur në pyetjen se sa do të jetë kuota gjatë këtij viti dhe nëse e njëjta është plotësuar gjërë më tani. Në fund të janarit, zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyqi ka theksuar se për zbutjen e problemit me fuqinë punëtore, autoritetet e vendit do të angazhohen në rikualifikimin e një grupi të caktuar, të cilët janë regjistruar si të papunë në mënyrë që ata me kualifikimin e tyre të adaptohen për nevojat e tregut të punës. Por afaristët tonë se krahas politikave për rikualifikimin e punëtorëve, duhet angazhuar në lehtësimin e procedurave për angazhimin e punëtorëve të huaj dhe veçanërisht ndaljen e hovit të migrimit. Zoran Koçovski, i cili drejton një agjenci për ndërmjetësimin dhe angazhimin e punëtorëve nga Maqedonia e Veriut jashtë vendit, për Radion Evropa e Lirë thotë se vetëm në Gjermani brenda vitit largohen 2000 deri në 3500 qytetarë.
Zborvom za regularno iseluvanje preko forma na dobivanje na dokumenti za naseluvanje.
Këto shifra kanë të bëjnë me migrimin e personave me dokumente të rregullta, përkasisht leje për punë dhe vizë që nënkupton leje qëndrimi. Por në bazë të parashikimeve tona, 3 deri në 5000 qytetarë të tjerë përmes kanaleve të ndryshme kërkojnë mënyra për të shpërngulur në Gjermani. Thekson ai, do theksuar se të dhënat e regjistrimit të popullsisë të tetorit të vitit 2021 nxorën në pah plakjen e popullsisë në Maqedoninë e Veriut. Nga viti 2002 deri në vitin 2021, numri i qytetarëve të aftë për punë është ulur për 12.4%, përderisa numri i qytetarëve mbi moshën 65 vjeç është rritur për 17.2%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.